ครับสวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะครับวันนี้วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพศสุภาผลร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ไฟป่าฮาวายลุกลามเผาย่านเมืองเก่าคร่าชีวิตแล้ว36รายและเอกวาดอร์ประกาศภาวะฉุกเฉินหลังแคนดิเดตประธานาธิบดีถูกยิงสังหารขณะที่คิมจองอึนสั่งกองทัพเตรียมรับมือสงครามเต็มรูปแบบและอุตสาหกรรมอาวุธของญี่ปุ่นประสบปัญหาการเพิ่มกำลังการผลิตรายละเอียดเป็นอย่างไรเรามีข้อมูลเรื่องนี้นะครับรอยเตอร์สรายงานพรรคพลังประชารัฐพร้อมหนุนเพื่อไทยตั้งรัฐบาลและที่เกาหลีใต้เกิดภัยพิบัติจากพายุขนุนต่อเนื่องท้ายรายการวันนี้รางวัล Emmy Awards เลื่อนไปต้นปีหน้าเพราะเหตุประท้วงในฮอลลีวูดและมีรายงานเกี่ยวกับการวิจัยกาแฟไร้คาเฟอีนตามธรรมชาติเชื่อว่ามีมูลค่าตลาดมหาศาลอย่าลืมติดตามครับครับคุณทรงพจน์ครับข่าวแรกนะครับจะไปกันที่ฮาวายนะครับเหตุการณ์ไฟป่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเราก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นด้วย
ใช่ครับก็ใครที่ติดตามข่าวในนี้ก็คงจะเห็นภาพที่ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะไฟป่าลุกลามที่เกาะมาวีนะฮะรัฐฮาวายประชาชนจำนวนมากต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตนในวันพฤหัสบดีนะครับหลังจากที่ไฟป่าขยายวงกว้างปกคลุมทั่วทั้งเกาะแล้วก็ทำลายพื้นที่บางส่วนของเมืองเก่าอายุหลายร้อยปีมีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย36คนนะครับตอนนี้คุณรัฐพลภาวะไฟป่าต้องบอกว่ามีความรุนแรงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะครับเกิดขึ้นบนเกาะมาวีโดยไม่มีใครได้ตั้งตัวแล้วก็ลุกลามอย่างหนักนะครับไปถึงพื้นที่เมืองลาไฮนาซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่1700นะครับแล้วก็เป็นจุดหมายยอดนิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวด้วยเพลิงเผาทำลายอาคารประวัติศาสตร์หลายแห่งและรถที่จอดอยู่ตามถนนจนเหลือแต่ซากดำนะฮะคำแถลงจากสำนักงานมาวีเคาน์ตี้ที่ออกมาช่วงดึกของคืนวันพุธบอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัตินี้อย่างน้อย36คนก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่ของมาวีเปิดเผยว่ามีอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย276แห่งเสียหายหรือถูกทำลายนะครับประชาชนหลายสิบคนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ด้านขนส่งของฮาวายเปิดเผยว่าทางการได้ออกคำเตือนให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงเกาะมาวีไปแล้วและมีการประสานงานนำพาผู้ที่มาท่องเที่ยวราว 11,000 คนออกจากพื้นที่เกาะแห่งนี้ด้วยขณะที่มีการเตรียมพื้นที่ศูนย์การประชุมฮาวายบนเกาะโอฮาอูเพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคราวสำหรับผู้พลัดถิ่นแล้วครับ
ครับไฟป่าบนเกาะมาวีนั้นรุนแรงเพราะว่าลมกำลังแรงนั้นเกิดขึ้นจากพายุเฮอริเคนนะครับที่พัดเข้าฝั่งมาในช่วงต้นก่อนที่ลมจะอ่อนกำลังลงบ้างจนทำให้ทางการนั้นอนุญาตให้เที่ยวบินกลับมาให้บริการได้บางส่วนในวันพุธคุณสมพศแต่สถานการณ์ก็ยังไม่ได้สงบลงโดยสิ้นเชิงนะครับโดยภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้เห็นถึงสภาพบ้านเรือนและร้านนับ10แห่งในเมืองลาไฮนาถูกเผาเป็นซากรวมทั้งเท่าฐานกองสูงพื้นที่ริมน้ำและภาพเรือที่ท่าเรือซึ่งไหม้จนเป็นตอตะโกขณะที่ยังมีควันพวยพุ่งขึ้นมาจากซากต้นไม้ที่ถูกเผาจนเป็นฐานนะครับเห็นภาพในข่าวของเราแล้วนี่น่ากังวลอย่างยิ่งนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนก็มีถ้อยแถลงต่อเรื่องนี้เช่นกันครับ
Our prayers with the people of Hawaii but not just our prayersEvery asset we have will be available to them, and they've seen their homes, their business destroyed, and some have lost loved ones.
ครับผู้นำสหรัฐนั้นก็ได้ออกคำสั่งครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นระดมสรรพกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วและออกแถลงการที่ระบุว่าเราขอสวดมนต์ภาวนาให้กับผู้ที่ต้องเสียบ้านเรือนธุรกิจและชุมชนซึ่งถูกทำลายไปนะครับทั้งนี้มีเหตุไฟป่าบนเกาะบิ๊กไอแลนด์ของฮาวายด้วยแต่ไม่มีรายงานความเสียหายของบ้านเรือนหรือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับ โดยปกติเหตุไฟป่าในฮาวายนั้นไม่ได้มีความรุนแรงหนักเหมือนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐเพราะว่ามักเป็นกรณีไฟป่าที่ปะทุขึ้นบนพื้นที่ทุ่งหญ้าที่แห้งแล้งของเกาะต่างๆและกินบริเวณเล็กๆกว่ากรณีที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับเอาละครับจากเรื่องราวที่รัฐฮาวายครับไปกันต่อที่ประเทศเอกวาดอร์นะมีข่าวสะเทือนขวัญเขย่าวงการการเมืองของเอกวาดอร์นะครับรัฐบาลของเอกวาดอร์นั้นก็ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังจากที่นักการเมืองผู้ที่ต่อต้านคอร์รัปชันนะฮะแล้วตอนนี้ก็กำลังชิงตำแหน่งประธานาธิบดีถูกลอบสังหารคุณสมพศขณะที่เขาปราศัยอยู่ที่เมืองหลวงของประเทศนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนั้นและแสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อนโดยฝีมือของขบวนการอาชญากรรมในเอกวาดอร์นะครับการลอบสังหารเฟอร์นันโดวิลาวิเซนซิโอวัย59ปีที่กรุงกิโตในวันพุธเกิดขึ้นไม่ถึง2สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับ AP บอกครับว่านักการเมืองผู้นี้ซึ่งไม่ได้เป็นตัวเต็งในการที่จะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยแต่ว่าการสังหารเขาแสดงให้เห็นถึงการยกระดับวิกฤตในประเทศที่เกิดจากความรุนแรงของแก๊งอาชญากรรมที่ตอนนี้เนี่ยฆ่าชีวิตคนไปแล้วนับพันคุณผู้ชมประธานาธิบดีกิลเลโมลัสโซนะครับชี้ว่ากลุ่มอาชญากรรมมีส่วนโยงใยกับการลอบสังหารวิลาวิเซนซิโอและการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศโดยประธานาธิบดีผู้นี้นั้นเป็นการเปิดทางให้นำทหารลงพื้นที่ต่างๆได้มากขึ้นด้วยนะครับประธานาธิบดีลาโซนั้นยังได้กำหนดให้ประเทศเอกวาดอร์นั้นอยู่ในช่วงแห่งการไว้อาลัยเป็นเวลา3วันในคำปราศัยครั้งสุดท้ายของเฟอร์นันโดวิลาวิเซนซิโอก่อนเสียชีวิตเขาสัญญาต่อประชาชนครับว่าจะปราบคอร์รัปชันอย่างถอนรากถอนโคนและนำตัวโจรเข้าคุกให้ได้เขาเคยกล่าวนะครับว่านโยบายของเขาที่ใช้หาเสียงตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งคุกคามขบวนการยาเสพติดข้ามชาติเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของเอกวาดอร์กล่าวครับว่าหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนั้นเสียชีวิตขณะถูกควบคุมตัวจากบาดแผลที่เขาถูกยิงซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการลอบสังหารนักการเมืองผู้นี้นะครับทางการก็พยายามหาตัวผู้ต้องสงสัยในหลายพื้นที่แล้วก็สามารถจับกลุ่มได้บางส่วนแล้วนะครับนักการเมืองผู้นี้เคยระบุครับว่าตนนั้นเคยถูกขู่ฆ่าหลายครั้งซึ่งรวมถึงการถูกขู่ฆ่าจากสมาชิกแก๊งซินาโลอาของเม็กซิโกซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่ตอนนี้เนี่ยมาปักหลักปฏิบัติการอยู่ในประเทศเอกวาดอร์คุณสงพจน
์ครับรุนแรงนะฮะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เอกวาดอร์ตอนนี้ไปต่อกันที่เกาหลีเหนือบ้างนะครับคุณรัตพล
ครับ
คิมจองอึนนะฮะผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือก็ออกคำสั่งให้ทางกองทัพเร่งทดสอบอาวุธและยกระดับกำลังการผลิตยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อพร้อมสำหรับการรบเต็มรูปแบบตามรายงานของสื่อรัฐบาลกรุงเปียงยางนะครับโดยสื่อ KCNA เปิดเผยว่าผู้นำคิมเข้าร่วมประชุมกับผู้บัญชาการกองทัพจากคณะกรรมาธิการกลางด้านการทหารของพรรคแรงงานเกาหลีนะครับในวันพุธเพื่อทำให้กองทัพเตรียมพร้อมสำหรับภาวะสงครามโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาสถานการณ์ทางทหารและการเมืองที่ดูร้ายแรงในคาบสมุทรเกาหลีนั่นเอง KCNA นะครับระบุด้วยว่าการประชุมดังกล่าวเป็นเหมือนการเตือนว่าเกาหลีเหนือกำลังวางแผนที่จะรุกโต้กลับทางทหารเพื่อป้องปรามอย่างเต็มที่ต่อตัวการใหญ่นะฮะซึ่งเป็นคำกล่าวที่น่าจะอ้างถึงเกาหลีใต้และสหรัฐที่กำลังจะร่วมการซ้อมรบทางทหารครั้งใหญ่ประจำปีนะฮะที่กรุงเปียงยางมองว่าเป็นการซ้อมใหญ่เพื่อทำสงครามและมีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง24สิงหาคมนี้นะครับคุณรัฐพล
ครับ
สื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานว่าผู้นำคิมสั่งการให้มีการซ้อมรบอย่างจริงจังแข็งขันให้สามารถใช้งานอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนักวิเคราะห์คาดนะครับว่าน่าจะมีการยกระดับกิจกรรมทางทหารในคาบสมุทรเกาหลีมากขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะต้อนรับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะของญี่ปุ่นและประธานาธิบดียูนซุกยอลซึ่งมีกำหนดเยือนสหรัฐในสัปดาห์หน้านั่นเองครับคุณรัฐพล
ครับและต่อเนื่องจากที่เรื่องที่คุณสมพศรายงานไปนะ
ครับ
ก็เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมอาวุธของญี่ปุ่นเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมี การจัดสรรงบประมาณ 300,000 กว่าล้านดอลลาร์นะแต่ว่าปัญหาก็คือว่าบริษัทเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมกลาโหมของญี่ปุ่นเนี่ยประสบปัญหานะครับที่หลักๆ ก็คือว่ายังลังเลว่าจะผลิตอาวุธเพิ่มขึ้นได้หรือไม่นะครับที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
ใช่ครับต้องบอกว่าตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังพยายามที่จะเพิ่มศักยภาพด้านอาวุธของตนเองศักยภาพของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นนะครับท่ามกลางความตึงเครียดกับจีนในทะเลจีนตะวันออกนะครับต้องบอกว่ารัฐบาลกรุงโตเกียวเนี่ยอยากที่จะให้บริษัทอุตสาหกรรมอาวุธของญี่ปุ่นเนี่ยกระโจนเข้าใส่ตลาดอาวุธมากขึ้นผลิตมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าอย่างที่คุณรัฐพลบอกบริษัทเหล่านี้ก็ยังคงลังเลนะครับบริษัทญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับในด้านการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือรถยนต์เช่นมิตซูบิชินะฮะโตชิบ้าซูบารุพวกนี้เนี่ยเรารู้จักกันดีแต่จริงๆแล้วบริษัทเหล่านี้ก็เป็นผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ด้วยอย่างมิตซูบิชิเนี่ยนะฮะคุณรัฐพลเป็นผู้ผลิตเครื่องบินรบและขีปนาวุธให้กับกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นนะครับโตชิบ้าเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่คุณภาพสูงที่นำไปใช้ด้านการทหารและซูบารุผลิตเฮลิคอปเตอร์ทหารเช่นกันนอกจากนี้ยังมีบริษัทไดกินนะครับผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชั้นนำที่คนไทยรู้จักกันดีนะฮะผลิตกระสุนด้วยนะฮะรายงานของรอยเตอร์สบอกว่าเวลานี้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องการให้บรรดาบริษัทชั้นนำเหล่านี้เพิ่มการผลิตอาวุธมากขึ้นแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับใดๆมานะครับนักวิเคราะห์เทสุโอะโคตานิแห่งสถาบันเพื่อกิจการต่างประเทศของญี่ปุ่นให้ทัศนะว่าญี่ปุ่นเพิ่งยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกอาวุธเมื่อปี2014นี่เองนะครับดังนั้นจึงมีบริษัทญี่ปุ่นเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่สามารถส่งอาวุธออกไปขายในตลาดต่างประเทศได้นะครับ
Japanese defense companies, the self-defense forces, are the only buyer. So it's not so easy.
ครับนั่นคือคุณเทสุโอะโคตานิเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าของบริษัทอาวุธในญี่ปุ่นคือกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นเท่านั้นดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่บริษัทอาวุธเหล่านี้จะทำกำไรจากการขายอาวุธบริษัทรายย่อยหลายแห่งจึงต้องออกจากธุรกิจนี้ไปนะครับช่วง20ปีที่ผ่านมามีบริษัทญี่ปุ่นมากกว่า100แห่งที่ต้องออกจากอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธไปนะครับอ้างอิงจากบริษัทวิเคราะห์ด้านการเงินนิเคอิคุณเทสุโอะโคตานิผู้นี้ยังบอกด้วยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นใช้มาตรการอุดหนุนบรรดาบริษัทผลิตอาวุธในประเทศเพราะไม่ต้องการพึ่งพาบริษัทต่างชาติมากเกินไปนะครับในความพยายามสร้างศักยภาพในการป้องกันตนเองนั่นเองครับ
So the Japanese government decided to give subsidiaryto those Japanese defense companies who are suffering.
ครับ And by doing so, แต่ว่านะฮะเมื่อต้นปีนี้ญี่ปุ่นอิตาลีและอังกฤษก็เพิ่งประกาศโครงการความร่วมมือพัฒนาเครื่องบินรบไอพ่นรุ่นใหม่ชื่อว่า Tempest นะครับโดยมีบริษัท Mitsubishi เข้าร่วมในโปรเจกต์นี้ด้วยขณะเดียวกันรัฐบาลกรุงโตเกียวก็จัดทำมาตรฐานด้านอาวุธใหม่ให้สอดคล้องกับสหรัฐและยุโรปแสดงให้เห็นว่าบริษัทญี่ปุ่นก็มีความพยายามมากขึ้นนะฮะที่จะเข้าสู่ตลาดโลกนั่นเองคุณแกลนนิวแชมนะครับอดีตนายพันแห่งกองทัพเรือสหรัฐและผู้ประสานงานกับกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นกล่าวว่าความเป็นพันธมิตรกับสหรัฐคือส่วนสำคัญที่สุดในด้านการทหารของญี่ปุ่นดังนั้นญี่ปุ่นควรรู้นะครับว่าจะต้องใช้งบประมาณด้านการทหารของตนไปตรงจุดไหนนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารผู้นี้กล่าวกับ VOA บอกว่าญี่ปุ่นยังไม่มีกองบัญชาการเหล่าทัพร่วมนั่นหมายความว่าทัพบกทัพเรือและทัพอากาศยังไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ดีเท่าที่ควรโดยรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งใจว่าจะเริ่มจัดทำขึ้นในปี2025ซึ่งก็อาจจะช้าเกินไปนะครับในความเห็นของนักวิชาการผู้นี้คราวนี้มาดูทางด้านของแรงต้านของประชาชนญี่ปุ่นมากบ้างนะครับคุณรัฐพลหลายสิบปีที่ผ่านมาชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ต่อต้านการเพิ่มงบประมาณทางด้านการทหารนะครับแต่ว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อผลสำรวจเมื่อเดือนมีนาคมชี้เห็นนะครับว่ามากกว่า 40% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยต้องการให้ญี่ปุ่นเพิ่มขนาดของกองกำลังต้องป้องกันตนเองมากขึ้นเพิ่มขึ้นจากระดับ 29% เมื่อ5ปีก่อนนะครับอย่างไรก็ตามรอยเตอร์สก็รายงานว่าบริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ของญี่ปุ่นลังเลนะครับที่จะกระโจนเข้าสู่อุตสาหกรรมอาวุธเพราะเกรงว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทถูกผูกติดกับกองทัพมากเกินไปนั่นเองครับคุณรัฐพลครับ
ครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณทรงพลครับพักกันสักครู่เดียวนะครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่รวมทั้งข่าวจากประเทศไทยด้วยครับ ครับคุณทรงพจน์รอยเตอร์สก็รายงานรัวๆเลยนะครับถึงสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยครับรอยเตอร์สบอกนะครับว่า1วันหลังจากที่พรรคเพื่อไทยประกาศจับมือกับพรรคการเมืองอื่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยปราศจากก้าวไกลที่ได้เสียงสนับสนุนเป็นอันดับ1ในการเลือกตั้งล่าสุดทางพรรคพลังประชารัฐซึ่งก็มีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะพลิกมาเป็นฝ่ายค้านยืนยันสนับสนุนความเคลื่อนไหวการเมืองล่าสุดนี้แล้วนะครับรอยเตอร์โค้ดนักการเมืองของพลังประชารัฐนะครับคุณไผ่ลิกบอกว่าสสถักทางพรรคซึ่งเป็นประพักที่มีพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นหัวหน้าในยืนยันในวันพฤหัสบดีว่าสส40คนของพรรคนั้นตกลงที่จะลงเสียงสนับสนุนให้เพื่อไทยแล้วนะครับ
ร
อยเตอร์ติดต่อไปยังพลเอกประวิตรเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ไม่ได้รับการตอบกลับเมื่อออกข่าวดังกล่าวนะครับคุณไผ่บอกครับว่าพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ทาบทามพลังประชารัฐแต่ยืนยันว่าประเด็นเรื่องการร่วมจัดตั้งรัฐบาลนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่และสิ่งสำคัญในสายตาของเขาก็คือการทำให้บ้านเมืองนั้นเดินหน้าไปก่อนนะครับใกล้กับบ้านเรานะครับเรื่องราวเกี่ยวกับผู้อพยพ
โรฮิงญาใช่ครับเรือบรรทุกผู้อพยพชาวมุสลิมโรฮิงญาจากเมียนมานะครับล่มในอ่าวเบงกอลนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17รายแล้วก็สูญหายไป30รายด้วยกันนะครับสำนักข่าว AP รายงานข้อมูลที่อ้างมาจากเบียลาเลขาธิการมูลนิธิชเวเยาเมตตานะครับที่บอกว่ามีคนอยู่ราว55คนบนเรือลำที่ล่มไปขณะล่องออกจากเมืองบูดีดาวรัฐยะไข่ทางตะวันตกของเมียนมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยเรือลำที่ว่านี้มีจุดหมายปลายทางก็คือประเทศมาเลเซียแต่ไม่มีข้อมูลชัดเจนของเวลาและสาเหตุของการล่มครั้งนี้เบียลาเปิดเผยนะครับว่าเจ้าหน้าที่พบศพผู้เสียชีวิต17คนที่ริมฝั่งแม่น้ำซิตเวในรัฐยะไข่ในช่วงระหว่างวันจันทร์และวันพุธ10คนเป็นผู้หญิงนะครับและมีผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้8รายแต่ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของเมียนมานำตัวออกไปจากพื้นที่แล้วชาวโรฮิงญาเป็นชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอิสลามในเมียนมานะครับตกเป็นเหยื่อของการถูกเลือกปฏิบัติและความรุนแรงมาอย่างยาวนานเมื่อปี2017ครับปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเมียนมาเพื่อตอบโต้กลุ่มก่อความไม่สงบก็ส่งผลให้ชาวโรฮิงญาเนี่ยต้องอพยพไปยังบังกลาเทศมากกว่า 700,000 คนด้วยกันนะครับคุณรัฐพล
ครับเอาละครับมาที่เรื่องราวพายุนะฮะที่ซัดกระหน่ำเกาหลีใต้นะครับทางการกรุงโซนะครับก็ได้รายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายในวันพฤหัสบดีนะครับขณะที่ทางการก็สั่งอพยพประชาชนกว่า 15,000 คนคุณสมพศพร้อมทั้งสั่งปิดโรงเรียนหลายแห่งหลายในหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักนะครับเพราะฤทธิ์ของพายุโซนร้อนขนุนที่เพิ่งลดความแรงจากระดับของพายุไต้ฝุ่นไปนะครับหลังจากที่ถล่มพื้นที่ภาคใต้ของญี่ปุ่นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับพายุโซนร้อนขนุนขึ้นฝั่งภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ในวันพฤหัสบดีและทำให้เกิดน้ำท่วมสูงกว่า1ฟุตในบางจุดนะครับกระทรวงกิจการภายในของเกาหลีใต้เปิดเผยว่ามีการยกเลิกเที่ยวบินกว่า400เที่ยวและตารางรถไฟประมาณ450เส้นทางนะครับรวมทั้งได้สั่งปิดถนนหลายร้อยสายและสวนสาธารณะต่างๆเพราะว่าเกิดพายุลูกนี้นะครับพยากรณ์อากาศคาดว่าพายุขนุนจะเคลื่อนเข้าเกาหลีเหนือด้วยนะจะเกิดขึ้นในเช้าวันศุกร์แต่ว่าประชาชนในพื้นที่กรุงโซลและปริมณฑลนั้นยังคงได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่ายของวันศุกร์นะครับน่าสังเกตนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนี้เกาหลีใต้ก็เพิ่งถูกกระหน่ำโดยมรสุมที่รุนแรงแล้วครั้งนั้นก็ทำให้มีประชาชนกว่า40คนเสียชีวิตไปด้วยครับ
ครับ
ครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันบ้างคุณสมพศขึ้นแต่ขึ้นไม่มากนะ
ครับ
ดัชนีดาวโจนส์นั้นปิดบวก 0.15% นะครับมาอยู่ที่ 35,176.15 S&P บวก 0.03% ถ้าไม่เปลี่ยนเลยนะครับอยู่ที่ 4,468.83 Nasdaq บวก 0.12 จุดมาอยู่ที่ 13,737.99 นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ตามช่องทางต่างๆนะครับท
ั
้ง Facebook YouTube Instagram Twitter และ Spotify ครับ
Voice of America Washington
คุ ุณทรงพจน์ไปกันที่วงการบันเทิงกันบ้างไหมครับมีการสไตรค์ผลักงานประท้วงกันที่ฮอลลีวูดแล้วผลกระทบเป็นอย่างไรบ้าง
จะบอกว่าพอจะมาข่าวเบาๆก็เจอเรื่องหนักๆอยู่ในข่าวบันเทิง
เราเก็บเรื่องเบาๆไว้เรื่องสุดท้าย
เรื่องสุดท้ายโอเคคืออันนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุประท้วงหยุดงานนะครับของสมาชิกสหภาพแรงงานผู้เขียนบทและสหภาพตัวแทนนักแสดงฮอลลีวูดเนี่ยดำเนินมา4สัปดาห์แล้วนะครับก็กดดันให้เกิดผลกระทบมากมายรวมทั้งการประกาศรางวัล Emmy Awards นะฮะก็ได้ตัดสินใจเลื่อนการจัดงานจากกำหนดเดิมวันที่18กันยายนคือเดือนหน้าเนี่ยเลื่อนไปเป็นต้นปีหน้าเลยนะครับคุณรัฐพลเป็นการตัดสินใจร่วมกันของสถาบันโทรทัศน์และสถานีโทรทัศน์Fox นะครับซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจัดงานนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ63ปีนะครับที่ฝ่ายนักเขียนและฝ่ายนักแสดงเนี่ยพร้อมใจกันหยุดงานประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการปรับค่าแรงนะฮะซึ่งก็ส่งผลให้แผนการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ที่ต้องทั้งใช้ทั้งบทแล้วก็ภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยรวมทั้งธุรกิจทั้งหลายที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมบันเทิงนะฮะต้องหยุดชะงักไปแล้วก็ต้องเลื่อนไปด้วยรวมทั้งการประกาศผลรางวัลดังกล่าวนะครับโดยตารางใหม่นะฮะงานประกาศรางวัลเอมมี่เนี่ยจะมีถ่ายทอดสดจากโรงละครพีคอกในนครลอสแองเจลิสผ่านสถานีโทรทัศน์ Fox ในวันที่15มกราคมของปีหน้านะครับสำหรับผลงานที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมากที่สุดในเอมมี่อวอร์ดปีนี้ก็คือ Succession นะครับซีรีส์ว่าด้วยการเชือดเฉือนช่วงชิงทรัพย์สมบัติของสมาชิกในตระกูลสื่อที่ผลิตโดย HBO ตามมาด้วยThe Last of Us นะครับซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากวิดีโอเกมจากฝั่ง HBO เช่นกันครับคุณรัฐพล
ครับเอาล่ะแหมเมืองไทยตอนนี้คนชอบพูดถึงเครื่องดื่มนะมิ้นช็อกมั่งประชาช็อกมั่งนะครับ ผมก็เอาข่าวเครื่องดื่มเนี่ยมาปิดท้ายรายการวันนี้เป็นข่าวเข้มแต่ตามไม่ค้างนะเพราะว่าที่บราซิล
ไม่ช็อกใช่ไหมไม่ช็อก
ไม่ช็อกไม่ค้างไม่ช็อกนะคือทางบราซิลอ่ะเขาพยายามที่จะคิดคนว่ากาแฟสามารถถูกปลูกขึ้นโดยธรรมชาติโดยไม่มีสารคาเฟอีนในตัวมันได้หรือไม่นะแทนที่จะปกติแล้วเนี่ยต้องมาสกัดสารนี้ออกก่อนที่จะมาชงให้เราดื่มสำหรับคนที่ไม่ชอบทานกาแฟแล้วจะนอนไม่หลับนะรายงานเรื่องนี้มาจากรอยเตอร์สนะครับและคุณคมสันสิทธนวิบุญชัยจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
สถาบันวิจัยกาแฟแห่งหนึ่งในประเทศบราซิลได้เริ่มกระบวนการสำคัญของโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการ2ทศวรรษในการพัฒนากาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าที่ไม่มีคาเฟอีนตามธรรมชาติซึ่งนักวิจัยเชื่อว่าการพัฒนาดังกล่าวอาจมีศักยภาพทางธุรกิจที่โดดเด่นอย่างมากโครงการดังกล่าวกำลังถูกพัฒนาที่ศูนย์วิจัยกาแฟชั้นนำ Instituto Agronomico de Campinas หรือว่า IACที่การสนับสนุนการผลิตกาแฟรายได้สูงจนช่วยให้ประเทศบราซิลกลายเป็นแหล่งสำคัญในตลาดกาแฟโลกโดยบราซิลเป็นแหล่งจัดหากาแฟมากกว่า1ใน3ของการค้ากาแฟทั่วโลกนักวิจัยจากศูนย์ IAC กล่าวว่าพวกเขากำลังเริ่มทดลองภาคสนามในระดับภูมิภาคของบางสายพันธุ์ที่พวกเขาได้พัฒนามาเป็นเวลาหลายปีซึ่งเป็นการผสมพันธุ์กาแฟที่แตกต่างกันและมีปริมาณคาเฟอีนต่ำโดยธรรมชาติโดยดึงสายพันธุ์เหล่านี้มาจากธนาคารเชื้อพันธุ์ของพวกเขาเองหากการพัฒนานี้ประสบความสำเร็จสายพันธุ์กาแฟที่พอได้อาจจะสามารถเจาะตลาดผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มในภูมิภาคที่มีการบริโภคมหาศาลอย่างเช่นยุโรปและสหรัฐที่ลูกค้าต้องการกาแฟไร้คาเฟอีนที่มาจากธรรมชาติแทนที่กาแฟไร้คาเฟอีนจากหลายแบรนด์ชั้นนำในท้องตลาดที่ต้องผ่านกระบวนการทางเคมีหรือกระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อลดสารคาเฟอีนนอกจากนั้นบริษัทที่จำหน่ายกาแฟไร้คาเฟอีนจะได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ต่ำลงเนื่องจากสามารถข้ามขั้นตอนทางอุตสาหกรรมในการขจัดสารคาเฟอีนออกจากกาแฟพันธุ์ปกติไปได้ฮูลิโอเซซามิสโตรนักวิจัยที่ดูแลโครงการของศูนย์ IAC กล่าวว่าผลลัพธ์ที่เราได้จนถึงตอนนี้มีแนวโน้มที่ดีเรารู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้กาแฟบางสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นภายในศูนย์ได้ถูกนำไปปลูกตามภูมิภาคต่างๆของบราซิลแล้วโดยต้นกาแฟมักใช้เวลาราว 2-3 ปีจึงจะออกผลผลิตเป็นครั้งแรกดังนั้นจึงยังมีเวลาอีกหลายปีที่นักวิจัยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตและทดสอบพวกมันทั้งนี้ข้อมูลจากสมาคมกาแฟแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NCA ระบุว่าการบริโภคกาแฟปราศจากคาเฟอีนนั้นมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 10% ของตลาดในสหรัฐอเมริกาแม้หลายคนจะดื่มกาแฟเพื่อที่จะได้รับสารคาเฟอีนที่จะไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดความตื่นตัวแต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถรับมือกับฤทธิ์กระตุ้นดังกล่าวและเลือกที่จะบริโภคกาแฟที่ปราศจากสารคาเฟอีนในช่วงสายของวันเพื่อให้ค่ำคืนนั้นสามารถนอนหลับพักผ่อน ได้อย่างไร้กังวลผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากครับคุณคมสันครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมและคุณสมพจน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณรัฐพลนี่
ครับ
ดื่มกาแฟได้ใช่ไหมไม่ตาค้างนะ
ก่อนเข้ามาก
็สักแก้วนึงดื่มเยอะเกินไปก็อาจจะมีผลนะใช่ไหม
ใช่
คือผมเนี่ยถ้าดื่มเยอะเกินไปเนี่ยไม่ได้เลย
พยายามเลี่ยงตอนบ่ายเพราะไม่อยากที่จะมีเอฟเฟกต์ตอนกลางคืนนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนเราก็ต้องพักผ่อนนะอยากจะตื่นขึ้นมาตามข่าว
คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
คุณธีรรัตน์
วันนี้สองหนุ่มมาเสียงสดใสเลยนะคะไปชาร์จแบตกลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เพิ่งได้คุยกับรัฐพลวันนี้วันแรกนะเห็นคู่หูดูโอ้คู่นั้นน่ะเขารายงานกันยาวเลยดิฉันเอ๊ะ
อ๋อเขาจะเหมาอยู่แล้วสองคนนั้นเขาเหมาแล้วเขาเหมาทั้งวีคที่ผ่านมา
แต่ว่าต้องขออนุญาต
ต้องขออนุญาต
ขออนุญาตมาแทรกคิวแทรกแล้วเดี๋ยวนี้ครับ
อ๋อเหรอคะอ๋อต้องขออนุญาตเขาเป็นใหญ่แล้วนะเหมายาวเลยก็แหมพูดถึงเรื่องได้ทำงานยาวๆนะนึกถึงคนที่ต้องหยุดงานเพื่อประท้วงค่าจ้างนะก็ยังต่อเนื่องถึง4สัปดาห์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็ยังไม่มีทีท่าจะจบง่ายๆด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือส่งผลกระทบในหลายด้านนะครับหนังที่เตรียมการถ่ายทำอยู่ก็ต้องชะลอไปนะฮะหลายเรื่องด้วยกันเพราะว่าบทภาพยนตร์ก็ไม่ได้นะคนทำงานในกองถ่ายก็มีปัญหาอันนี้อาจจะต้องมีผลกระทบอีกสักพักเลยนะฮะ
แล้วคือข่าวนี้ทำให้ผมสนใจถึงการทำงานของคนที่เขียนสคริปต์ให้กับพวกซีรีส์นะฮะหรือว่าพวกหนังเนี่ยปรากฏว่าคนพวกนี้คือแต่ละตอนก็จะมีกลุ่มนักเขียนกลุ่มบางทีหมุนเวียนเปลี่ยนไปเพราะนั้นรายได้ของคนพวกนี้มาเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็ต้องเดิมพันด้วยว่าซีรีส์ที่เราทำเนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่ปังแล้วก็ดังมากแค่ไหนนะในคนที่เรามองไม่เห็นที่อยู่ข้างหลังเนี่ยได้รายได้บางคนเนี่ยบอกว่าต่ำกว่าเส้นมาตรฐานด้วยของคนที่ทำงานบางคนบอกว่าอยู่ในระดับยากจนด้วยซ้ำไปนะแล้วถ้าไปอยู่เมืองใหญ่เนี่ยอย่างที่ทราบค่าครองชีพค่าใช้จ่ายต่างๆตอนนี้เนี่ยสูงมากนะในอเมริกาก็เป็นสิ่งที่ประท้วงยืดเยื้อของคนที่อยู่ข้างหลังฉากแล้วก็ได้แรงสนับสนุนจากซูเปอร์สตาร์เบอร์ใหญ่ๆนะอย่างแมทเดมอนเนี่ยก็เห็นอกเห็นใจมาร่วมรณรงค์ด้วยครับ
ค่ะแล้วท่าทีเรื่องนี้ข้อเรียกร้องจะจบอย่างไรใครขยับหรือขยับเท่าไหร่มีเกณฑ์ไหมคะที่ประท้วงนี่เป้าหมายคืออย่างไรนะคะที่ชัดเจน
คืออยากให้มีค่าแรงเพิ่มขึ้นแน่นอนเราทราบกันดีอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องจะยืดเยื้อไปนานแค่ไหนก็อันนี้พูดยากครับเพราะว่าทางโรงถ่ายเองก็ประสบปัญหานะช่วงโควิดที่ผ่านมาโรงถ่ายต่างๆบริษัทภาพยนตร์ก็ขาดทุนกันไปเยอะนะฮะหนังออกฉายไม่ได้ยอดรายได้ตกดังนั้นเนี่ยการต่อรองนะฮะดังนั้นทั้งสองฝ่ายต้องพยายามหาจุดกลางให้ได้แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นดังนั้นเนี่ยมันทำให้การต่อสู้เรื่องนี้นะยืดเยื้อกันมานะฮะมันถึงไม่จบสักทีนะฮะสี่สัปดาห์แล้ว
คือสิ่งครับผมสิ่งที่เขาอยากจะรู้นะฮะก็คือหนังที่เป็นฝีมือการเขียนของเขาในบทเนี่ยถูกนำไปดูซ้ำผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันมีค่ารายได้ที่เรียกว่า residue นะคือสิ่งที่ดูซ้ำนะถึงแม้จะออกไปแล้วปี2ปีแต่ว่าคนกลับมาดูซ้ำเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยก็จะได้รายได้ที่ตกทอดมานะ อย่างน้อยเขาก็รู้สึกว่าเป็นความโปร่งใสที่มากขึ้นแล้วก็เป็นธรรมสำหรับพวกเขามากขึ้นครับ
อันนี้ต้องคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะว่าการค่าจ้างเนี่ยมันครอบคลุมมันกินยาวแค่ไหนที่ต้องทำให้เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายการดูซ้ำคือฝีมือเราออกอยู่เรื่อยๆเลยทำเงินให้กับคนที่เอาไปฉายซ้ำอยู่เรื่อยๆเลยแต่เราไม่ได้อะไรเพิ่มถูกไหมคุณรัฐพล
ใช่ครับแพลตฟอร์มก็ได้เงินเพิ่มนะครับได้ค่าสมาชิกเพิ่มแต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังผล